galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
sabtiya taariikhduna ay tahay 10 bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17:19 iyo weliba bogga v o a somali.com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a FM-yada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkaa sii wada jiray idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux.
idaacaddeenna galabta waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dibadda oo maanta lagu xusayo maalinta xanuunka dhimarka.
xanuuna la darsa amba ku dhaca maskaxda sidu doonaha ugu dhaco amba qof kusoo dhashay xanuun ha ahaado amba qof maaragtay dhibaatantii ku dhacdo dhibaatadii aan ka bixin oo xanuun ku saameeyey ha noqdo amba qof si dar an leh xanuunkaasi ku dhacay ha ahaado.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xafiiska federaalka ee dembi baarista dalka maraykanka ee f b i oo shaaca ka qaaday inay fashiliyeen iskuday la doonaya in lagu afduubo ama lagu dilo haweeneeda guddoomiyaha ka ah gobolka michigan ee dalkan maraykanka.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur.
dalalka armeniya iyo azerbaijan ayaa galabta bilaabaya dhaqangelinta heshiis xabad joojin ku meelgaar ah oo ay maanta ku gaareen dalka ruushka kadib 2 toddobaad oo dagaal culusi uu labada dal ku dhex marayay gobolka nagorno karabakh. bayaan ay si wada jir ah usoo wada saareen wasiirada arrimaha dibadda labada waddan ayay ku xaqiijiyeen in heshiiska uu qayb ka yahay in labada waddan ay isweydaarsadaan maxaabiista ay kala qabsadeen iyo in la raadiyo dadka ku dhintay dagaalka. waxay kaloo qoraalka ku sheegeen in faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan heshiiska ay dib ka soo saari doonaan. ku dhawaaqista heshiiska xabad joojinta ayaa yimid kadib muddo 10 saacadood ah oo ay magaalada moskow ku wada hadlayeen wasiirada arrimaha dibadda azerbaijan iyo armeniya. wadahadalladaasi oo uu dhexdhexaadinayay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergei lavrov. dagaalka azerbaijan iyo armeniya oo bilowday 27-kii Sebtembar ayaa noqday kii ugu weynaa ee labada waddan dhex mara muddo ka badan rubuc qarni. boqolaal qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalka nagorno karabakh. madaxweyne donald trump ayaa lagu wadaa in sabtida maanta ah uu aqalka cad ku martigeliyo boqolaal dadweyneah isaga oo halkaasi kula hadli doona sida uu sarkaal sare oo maamulkiisa ka tirsan v o eda u xaqiijiyey. tani ayaa noqonaysa kulankii ugu horreeyey ee uu si shaksi ah uu u qabtay madaxweynaha tan iyo markii uu asbuuc ka hor ku dhawaaqay in laga helay cudurka covid-19 taasi oo sababtay in uu 3 cisho ku qaato cisbitaal militari oo ku yaalla duleedka washington. warkan oo ay markii hore tabisay warbaahinta a b c news ayaa ah dhacdo uu madaxweynaha ka jeedin doono khudbad ku socota dibadbaxayaasha nabadoon ee sharciga iyo kala dambeynta. trump ayaa la filayaa inuu khudbaddiisa ka jeediyo mid ka mid ah balakoonnada aqalka cad. trump ayaa isniintii soo gebagabeeyey 4 maalmood oo uu ku sugnaa xarunta caafimaadka militariga ee walter reed. tan iyo markaasina dhakhaatiirtiisu waxay dadweynaha usoo bandhigayeen warar ku saabsan xaaladdiisa oo soo hagaagaysa. weli khubarada caafimaadka dadweynaha ayaa su'aal ka qaba go'aanka ah qabashada munaasabad dadweyne ee waqti sidaan ugu dhow xilligii uu cudurkani haleelay. dhinaca kale guddiga maraykanka ee doodaha madaxweynaha ayaa jimcihii xaqiijiyey in dooda madaxweynaha ee 15-ka Oktoobar si rasmi ah loo joojiyey kadib markii uu trump sheegay in uusan doodaasi uga qayb qaadan doonin qaabka muuqaalka tooska ah ee dhinaca internetka. dooda saddexaad oo la filayo in lagu qabto 22-ka Oktoobar magaalada nashville ee gobolka tennessee ayaa weli qorshuhu uu yahay in la qabto oo ay dhex marto trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden. saraakiisha saadaasha hawada ee maraykanka ayaa sheegay in duufaanta delta ee xalay ku dhufatay bartamaha gobolka louisiana gaar ahaan xeebaha koonfureed oo ah halkii ay garaacday duufaantii laura 6 toddobaad ka hor. xarunta dhexe ee duufaanada ayaa sabtida maanta ah sheegtay in awooddii ay ku socotay duufaanta Delta ay yara khafiiftay isuna beddeshay dabeyl ku socota xawaare dhan 95 kilometer saacadiiba balse wadata roobab mihigaana. Saraakiisha ayaa ka digay in duufaanta ay isu mari doonto gobollada Louisiana, Texas, waqooyiga Mississippi ilaa dooxada Tennessee oo ay gaari doonto xadda Britain. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warkii dunida inala socotiinay. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Ha ku bilownay sanad walba maanta oo kale dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta caafimaadka maanka. Haddaba waa maxay dhibaatada caafimaadka maanka oo dadka qaar ay u yaqaanaan caafimaadka shucuurta qofka, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in caafimaadka dhimirku muhiim u yahay sida caafimaadka jismiga qofka muhiim ugu yahay. haddaba qaabka xanuunkana maskaxda ku dhaca uu saameeyo Soomaalida iyo weliba dadka reer galbeedka ku nool maxay ku kala duwan yihiin. waxaa warbixintan gaarka uu ku eegayo magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dhibaatooyinka caafimaadka maanku waa shaqo u taala qof kasta. dadka badankooda waxaa soo mara xilli ay ka yaraata jaban tahay oo qofka shucuurtiisu ay hoos u dhacdo. inta badan dadku waa ay ka gudbaan, laakiin waxaa dhacda in dadka qaar ay la sii durugto oo ay saameyn weyn ku yeelato nolol maalmeedkooda. waa maxay haddaba xanuunka caafimaadka maanka? su-aashaasi waxaa ka jawaabaysa Khatra Axmed oo ah kalkaalisa caafimaad oo degan magaalada Valihibori oo dhow caasimada labaad ee dalka Sweden ee Gothenburg kana shaqeysa cusbitaal lagu hayo dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka.
waxaanuna la darsa amba ku dhaca maskaxda sidu doonaha ugu dhaco amba qof ku soo dhashay xanuun ha ahaado amba qof maaratay dhibaato intay ku dhacdo dhibaatadii aan ka bixino xanuun ku saameeyay ha noqdo amba qof si dar aleh xanuunkaasi ku dhacay ha ahaado. depressionka kale wuxuu ka mid yahay in niyad jabkaynu ku tilmaami karnaa waa qof maaragtay nolosheed muddo inuu ka niyad jabay uuna maaragtay nolosha miceheeda aan fahansanayn nolosha nacayo karhayo warwar badan hurda la-aan badan maxaa la rahday cunto la-aan cunto la-aan ku dhacayso abateed xun ku dhacayo qofkaasoo maaragtay keeniya inuunu shaqadiisii kartidiisii aan wadan karin uu noqonayo qof iska jiifa una undantiisa raacanaynin maxaa la rahday xanuunkan familiga laisugu yahdo sikaska waxa weeye waa xanuunada qofku uu maskaxda ku dhaco oo keenaysa amba sababaysa nooca ka mid a daraagsta ayaa sababaysa oo qofkaasi wuxuu ka tegayaa noloshan runtaynu ku noolnahay wuxuu samaysanayaa nolol khiyaaliya wuxuu arkayaa dad wuxuu maqlayaa cod wuxuu arkayaa waxuu sawiranaya wuxuu intaa kala xalinaya waxuu la dagaalamaya ayaan dadkiina caadiga arkaynin. marka maskaxdaas waxaa la dhahdaa waxay ka tagtay maskaxdii in waaqicii runta oo waaqic kaloo maskaxdani ayay samaysatay. daraaska kale sameyn kara qaata kamida amfetamiinka kamida kokainka kamida xashiishka kamida khamriga la iska badiya ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaanaa hallucination noqdo maqlo wax arko. xanuunkan waxaa la iskasafirtiibbaa kaa kale la yidhaahdaa waa shiki waa agressiif badan qofkaas inuu cadhadiisii dabeecadiisu aada u xumaato inuu shiki fara badan sameeyo inuu tuhumo dad aan waxba ku sameynin waa noocaas isna keenaya inuu waaqicii keer guuro uu waaqici kale oon runfunahayn uu isku sheekayo amba iskaga dhaadhiciyo.
marka haddaba la eego sida loo yaqaano xanuunka dhimirka dalalka yurub iyo deegaanada ay soomaalidu degto ma kala duwan yihiin? waa tan mar kale ee Khatra Axmed.
soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceebay u taqaanaba waa qof waalan waa qof xanuunsan waa qof asarkiisu xanuunsanaa waa qof jimanle bay ku leeyihiin waa qof maaratay faraaxintiisu xanuun kasoo jeedo. marka ceebay u taqaanaaba qof xanuunsan amba wax ka sii yihiin amba si kala dee maskaxda looga haysaa ti la arko horta say u agsabta garayaan baa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkan xanuunkan caadi yahay maskaxda ku dhacayo haduu daawo helay ka fiicnaanayo taasa horta ku adag inay liqaan. ta koowaad weeyaan talabaad inay dhakhtarka u tagaan caawinaad weydiistaan way ku adagtay. inta saddexaad in bulshadii wax loo wacyi geliyaan bay wacyi gelinta ku qaataa way ku adag tahay wadamadan aynu joogno amba western worldkan aan ku noolnahay haddee diagnostic baa loo sameeyey xanuunadii waa la kala gartay aqoon baa waa la dirsay kolba wax loo ogaanaya xanuunadan inay kala duwan yihiin inay yarar kala leeyihiin inay giraadar yarar kala leeyihiin in mid lala noolaan kara uu yahay mid lala difaaci kara uu yahay mid aan wax looga qaban karin uu yahay mid maaragtay xaris iyo xukun u baahan qofkaas ilaa abad uu meel wax lagu hayo u baahan yahay marka waxa waxaan joognaa soomaali soo burburtay oo soo qaxday oo weli aan soo kaban iyo wester world dee taxadaarida dunida saddexaad la ciyaarayso heer taagan qofkan sikatrik ilgas karnoolo inuu shaqaysan karo uu yahay qof dadka kale la siman
u haajirida la qabsashada iyo ku noolaanshaha dal aanad u dhalan iyada oo ayba warwarkeeda leedahay iyo hawsheeda isticmaalka maanduuriyaasha iyo inuu qofkii wixii uu ka filayay nolosha cusub ee uu bilaabay ay noqon weydo sidii uu rabay waxay keeni kartaa warwar iyo niyad jab tusaale ahaan qof soo haajiray oo ay dhici karto inuu bad iyo bariba soo maaxay qofkaas oo raadsanayay noloshii uu hore ku jiray mid ka wanaagsan inay mararka qaarkood meeshii uu ka yimi ay kaba ficnaato halkan uu yimi niyad jab weyn ayay ku noqotaa taasina waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee keena xanuunka caafimaadka maanka haykal maxamed cabdi waxa uu ka shaqeeyaa xarun caafimaad oo maanka ah oo ku taala magaalada bristol oo kulaasha koonfurta galbeed ee dalka ingiriiska waxa uu ka waramayaa noocyada dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee ku badan jaaliyadaha soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay ee britain
horta xanuunada dhimarka ee ku badan soomaalida iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay inta badan waxaa u badan xanuunka qulubka ama depressionka loo yaqaan iyo xanuunadan sida post traumatic disorderka la yidhahdo oo kale oo inta badan ka dhasha waxyaalaha dhibaatooyinka dadka hore usoo maray waxaa soo raacaa waxyaalaha balwadaha ka dhasha sida qaadka iyo alcoholismka iyo waxyaalahaas arrimaha kale caqabadaha jira waxaa weeye ama u badan fahamdarada dhinaca mujtamaca ee la xidhiidha xanuunka dhimirka iyo dadka xanuunka qaba laftooda oo aan daweynka loo maaragtay qoro si haboon aanu qaadan ama aan daryeel u reetan xarumaha qaabilsan xanuunka iyo daryeelka bulshada waxaa kaloo jirta in dad yooga sida soomaalidoo kale runtii soocan ama aan aada u dhexgelin nidaamka waddanka iyo sida ay u shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka iyaga laftooda ay la kulmaan daryeel la-aan ama dayacaad ka timaada hay-adaha caafimaadka oo runtii dhibaatooyinkaasi wax kusii biirsa marka arrimahaasoo isbiirsaday baa loo aanayn karaa in xanuunka dhimarku uu kusoo siyaado bulshooyinka ay soomaalida ugu badan tahay
way adag tahay in la ogaado tirada saxda ah ee guud ee dadka caalamka qaba xanuunka dhimirka daraasada ay samaysay hay-adda caafimaadka maanka ee adduunku waxaa lagu qiyaasay in ilaa 13% dadweynaha caalamka oo u dhiganta 917 million ay hayaan nooc ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maanku dagaalada sokeeye macaluusha dhibta shakhsiyadeed ee dadka loo geysto xariga aan sharciga loo soo marin dhibaatooyinka dabiiciga ah waa qaar ka mid a waxyaabaha bulsho culays adag ku keena ayna dhici karto in ay shucuurtooda ku reebto dhibaatooyinkaasi
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi magaalada london noogu soo diyaariyey
haatana kenya madaxweynaha kenya ayaa haysta 2 maalmood oo keliya inuu uga jawaabo taladii uu siiyey madaxa maxkamadaha dalkaasi ee ahaa inuu kala diro baarlamaanka dalka kenya xilli guddiga doorashada kenya ay ku dhawaaqeen inay diyaar u noqon karaan qabashada doorashooyinka warbixintan waxaa gaarisa noogu soo diray wariyaheena maxamed faarax shire
guddiga doorashooyinka ee dalkani kenya oo horjoogsaday aqalka sanadka dalkani kenya ayaa ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qaban karaan doorashooyin lasoo horumariyey oo haddii talada madaxa ugu sarreeya maxkamadaha dalkani kenya uu qaato madaxweynaha dalkani kenya rofesor cabdi yacquub guuli oo ka mid ah komishinarada guddiga doorashada dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in keliya ay doonayaan in dhaqaalo loo qoondeeyo doorashadaasi lagu qabto wuxuuna sheegay in 9 maalmood oo gudahood oo keliya ay ku soo qaban karaan doorashada guud ee dalkani kenya guddigaasna diyaar u yahay aqalka baarlamaanka dalkani Kenya maxkamad ku orday kadib go'aanka ama talada uu madaxweynaha u soo jeediyay hoggaamiyaha ugu sarreeya maxkamadaha dalkani Kenya David Maraga ayaa waxay sidoo kale dhankooda ku dacwoonayaan in aysan dhameystirneyn guddiga doorashooyinka dalkani Kenya oo xubnaha ugu sarreeya la doonayay inay shan ahaadaan haatan aysan shan aysan ahayn waxayna sidoo kale ku doodayaan guud ahaan dalkani Kenya in haatan si degdeg ah doorasho noocaas oo kale aan lagu geli karin sharci ahaanshaha in doorashada dib loogu noqdona mugdi ayay gelinayaan Wallaahi Sheekh Cabdisalaam Elmad bartay qawaaniinta dalkani ayaa wuxuu iga waramayaa waxa ka imaan karo maxkamadda haatan uu David Maraga go'aamin doono cidda u fariisanayso weliba taladiisa inta iska waafaqi karaan
runaad markii arrintaas la fiiriyo dawladdu waxay leedahay xaakim iyo maxkamad sare marka loo fiiriyo dhinaca xaakimka sare ee dalka ee David Maraga waa ninka ugu sarreeya oo markaas ku taliyay in baarlamaanka ay kala tagaan run ahaantii arrimahaas wuxuu qabaa aqoon dheeri ah sidoo markaas uu dareenayo shacabka iyo guud ahaan dalka marka la fiiriyo dhinaca kale haddii ay isku dayaan dadnooyinka kale inay arrimo qaarkood ay soo saaraan si u marmariyaan wajeero isagoonba u imaanayaan arrimaha uu la xiriirinayo isagana oo ah mid kale oo dowladda oo ay ku guuldareysay tuuleeya waxaa waaye arrimihii la xiriiray gender equality-ga waa markaas 2 thirds saddex qaybood laba meel inay ku guuldareystay markaas inaas arrimaha la xiriiro sinaanta ragga iyo haweenka iyo la xiriirto
ajri sharciyo badan oo baarlamaanka la mariyay oo qaarna wanaagsanaa qaarna dadka qaar mataqaana ay u arkaayeen dhibaatooyin marka ayaga sharciyadaasi maxay ku dambeyn doonaan haddii go'aankan uu hadda sida mugdiga u galo kiyaanku isu maxay dareemayaan
runaad waqti aan hadda la taagan yahay dhinac siyaasadeed iyo dhinaca oo caada oo covid-19 marka la fiiriyo dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag sidaas ay tahay haddii arrimaha waqti oo sida ugu dhaqsiyaha badan wax laga qaban waayo waxay noqonayaan kuwo markaasi jahawareer geliya siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka dalka waxaana wanaagsan sida ugu dhaqsiyaha badan markaas in la qaato ama mirta ka soo baxdo maxkamadda sare iyo dhinaca cadaaladda
Muqtar Macalin oo ka mid ah dadka ka faaluuda xaaladaha dalkani Kenya ayaa waxaa iga waramaya murugta iyo xaaladda adag ee shacabka Kenyaanka haatan ay wajahayaan iyo hanaanka siyaasiyiinta sida hordhac ay uga sii faaloonayaan go'aanka David Maraga madaxa ugu sarreeya ee maxkamadaha dalkani Kenya oo kula taliyay madaxweynaha dalkani Kenya
Maraga wuxuu madaxweynaha kula taliyay in baarlamaanka la kala diro baarlamaankan wuxuu ku anducunayaa in hadda saamboonayn in maanta la baarlamaanka la kala diro LSK ururka qarannada dalkana wuxuu ku yacmka kula talinayaan in maanta taariikhda mashruuc uu gaaro October bishan in maanta hadii madaxweynaha uu yani uu kala dirayo in yani wax ka fariin kale marka ay soo bixinayaan madaxweynaha ugu saab ma soo doortay marka taas ma filayo anigu ma filayo in ay dhici karto laakiin ururka qarannadu gaamiyay nation haafi wuxuu ka dhawaajiyay meesha uu gaaray 12 hadii baarlamaanku kala tagi waayo in maartay yani ay kala wareegi doonaan xukunka taas kulaytu waa unsa aan jabaad ama laakiin ma han mid dhici karto wadanka doorashadu waxa la sugi 22 ka un baa sugina tan oo tan oo tala uu soo jeedi waayo baarlamaanka ku guul dareysteen in ay biirkan ay baas noo inta kii waayo waa tala uu soo jeedi maraga
Nelson Havi sanuskiis waa xilwaan Soomaa wuxuu diyaar u yahay inuu banayo kursiga
sanuskiisa waa xilwaan waa urka qarna u doodo wuxuu yiri waxaan deer way inaan tagno waayo baarlamaanka wadanka soo dhisay ee sharci uu gaaminay ee kiyaanka soo doorteen waxay ku guul dareysteen in biirkaas muddo sanadoodeen in ay baal mariyaan marka taa wuxuu yiri meesha uu ka maayaan askar tagaan
yahara Kariuki xariyaliyaha guud ee dalkani Kenya oo sawir dhankiisa maxkamad tigaya waxa uu ku doodaya madaxweynaha dalkani Kenya in shan sano kale oo cusub xaq uu u leeyahay in la soo doorto waa haddii maxkamaddu ay go'aamisay in aqalka baarlamaanka dalkani Kenya ay kala dirto gulaanadkii dalkani Kenya haatan waxa uu gelayaa jahooyin cusub oo aad ugu cusub dadka ku dhaqan dalkani Kenya iyadoo madaxweynaha ku xigeenka dalkani Kenya William Ruto uu ka gaaray baxaya gudaha dalkani Kenya siyaasadda 2022 uu doonayo in madaxweynaha asaga loo soo doorto baarlamaanka dalkani Kenya haatan qarka uu saaran yahay in xilli walba baabada la isugu dhufto ayaa doodani waxay noqonaysaa mid walaac iyo murugo fara badan gelinaysa kenyaanka dalkani Kenya ku nool xalad farax shire VOA Garissa
xafiiska federaalka ee dembi baarista ee dalka Mareykanka FBI ayaa shaaca qaaday inay fashiliyeen isku day la doonayo in lagu aftuubo ama lagu dilo haweeneyda gudoomiyaha ka gobolka Michigan ee dalka Mareykanka Greg Jane Whitmer. Warbixinta hadaba arrintaas ku saabsan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
13 ayaa dowladda Mareykanku ay ku eedeysay in ay isku dayeen dilka ama afduubka gudoomiyaha gobolka Michigan. Warkan ayaa lama filaan ku noqday qaar ka mid ah dadka u ku gala siyaasadda Mareykanka, waxaana uu ku soo beegmayaa iyada oo loolanka ololaha doorashada Mareykanku uu meel xasaasi ah maray. Haddaba si aan u fahanno sida ay wax u dhaceen iyo faafaynta hawlgalkan, waxaa inoo faafaynaya Faarax oo Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed oo muddo badan ku nool dalkan Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
13 ayay dowladda federaalku ku soo eedeysay in ay ka shaqeynayeen afduubka gudoomiyaha gobolka Michigan Christian Widmer. Nimankan oo hay-adda sirdoonka ee loo yaqaano FBI muddo dheer daba socotay waxay soo ogaadeen inay nimankani waqti dheer ka shaqeynayeen sidii ay gudoomiyaha ama bare saabka u afduubi lahaayeen. Nimankaas 6 ka midi waxay ka soo jeedaan gobolka Delaware oo gobolladan bariga ka tirsan, 7 ka midina waxay ka soo jeedaan isla gobolkaas belaayada laga maleegayo ee Michigan. Sida eedayntoodu muujinayso, nimankaas ciqaabtooda xadhig waxa ay noqonaysaa inta u dhaxaysa 2 sano ilaa iyo xabsi daayin, inkastoo go'aanka ugu dambeeya ay maxkamaddu yeelanayso.
Greta Whitmer oo ah gudoomiyaha gobolka Michigan ayaa ah haweeney ku firfircoon dhinaca siyaasadda isla markaana ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, sida uu mar kale sharaxayo Faarax oo Maxamuud.
Waxay ka mid tahay dadka ugu firfircoon gobolka Mareykanka ee Dimuqraadiga, waa 49 jir, waa qof la og yahay firfircoonaanteeda gaar ahaan gobolka iyo waddanka oo dhan markay noqoto xagga xisbiga, oo qof tacliinteedu aada u sarreyso. 2 shahaado oo sare ayay waxay ka haysataa jaamacadda Michigan University oo mid ka mid ay tahay sharciga. Xagga marka loo eego siyaasadda oo ay muddo dheer ku soo jirtay, waxay ka soo bilowday hoos, 2 aqal ee gobolka looga taliyo ah ka senadka iyo ka hoose 2 way ka soo shaqeysay. Waxay qof xagga hoose ka soo bilowday siyaasadda, waxay soo noqotay xeer ilaaliye. Waxaa markaa sanadkii 2019 loo doortay gudoomiyaha gobolka. Nimankan xagjirka iyadu waxay iska hor yimaadeen si xoog leh markii ay arinta tan COVID-19 ay timi, ayay magaalada Bendo ku soo rogtay si dad badan gobolkaas aada ugu dhacay ay uga badbaadiso. Qof waxay ahayd maaragtay ku adag halkeeda, qof waxay ahayd maaragtay aan u jixin dadka kasoo horjeeda, waayo sida iyadu sheegtay waxay ahayd qofta rabta inay badbaadiso dadkii dhimanayay. Hase ahaatee markay noqoto dhinaca xisbiga Dimuqraadiga, waxay ka ahayd xubnaha ugu sarreeya ama xidigaha aan dhihano xagga dumarka gaar ahaan. Markii Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii Obama, Joe Biden haddana madaxweynaha ordaya, uu raadinayay oo ballanqaadkiisu ahaa inuu qof dumara ka dhigan doono madaxweyne ku-xigeenka, waxay ahayd dadka ugu sarreeya liiska oo uu rabay in madaxweyne ku-xigeenka uu u doorto kartideeda iyo maaragtay siyaasadeeda dheer ay leedahay. Hase ahaatee markii dambe dhibaatooyinkii ay soo baxeen dadka madowga iyo banaanbaxyadii lagaga soo horjeeday ninkii George Floyd ee la dilay iyo kacdoonka madowga, waxaa kulli madaxweynaha lagula taliyay inuu ka dhigo gabar madow kulli hadduu qof dumara dooranayo, taasuuna ku doortay Kamala Harris. Laakiin kulli sidaan anigu u arko ama dadka qaarkood oo siyaasadda falanqeeyay u arkaan, kulli wuu ku soo darayaa haddii isaga la doorto dowladdiisa maamulka uu markaa dhisi doono Joe Biden, waayo aqoonteeda iyo xilalka ay soo qabatay darteed iyo dagaalka uu gashay xisbiga.
Dhacdadan ayaa noqotay mid soo jiidatay warbaahinta caalamiga ah iyada oo aan dalka Mareykanka looga baran falalka noocan oo kale ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada ee heesaha, waxay noo haya Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha, waxaan maanta idin kugu haynaa warqadihii aad inoo soo qorteen iyo heeso kala duwan. Caasha, warqadda ugu horeysa.
Warqadda ugu horeysa toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay marka ugu horeysa salaadii ran naga gudoomay daadihiyaasha barnaamijka oo idinka gudoonay. Mid la mid ah hawdaan idin soo marnayna marka labaad way yiraahdeen annaga oo kale ah Aabe Cabdi Cali Cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Aabe Faseex Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Yuusuf Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Iyo Mustafa Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtiisa. Fuad Cabdi Cali xaaskiisa iyo caruurtiisa. Iyo Sahro Cabdi Cali iyo caruurteeda. Iyo Ardo Cabdi Cali iyo odaygeeda iyo caruurteeda. Iyo Mulki Naciima Yaasiin Maxamed Siyaad iyo Daahe dhammaantood waa ilmo Cabdi Cali iyo xaasaskooda iyo caruurtooda. Khadar Faseex Cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Saadaad Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Dhammaan dadkana waxay kala joogaan baa la yiri Ethiopia, Mareykanka, Australia iyo meelo kala duwan. Waxaana hambalyo iyo duco aan la soo koobi karin gaarsiinaya baa la yiri Cabdi Fataax Maxamed. Waxuu ku magac dheer yahay Cabdi Dheere iyo Suhuur Faseex Cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jigjiga. Waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara, isku liibaana, ubad khayr qabna Rabbi u kala siiyo. Aamiin.
Aamiin ayaanan raaciyo dhambaalka dhankayga ugu horeeya waa tahaniyad dhalasho. Waxaana diray dadka kale ah Faadime Ibraahim iyo Maxamed Ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda. Anasa Ibraahim iyo isageeda Ibraahim Liibaan. Waxaa kaloo ku jira Firdowse Ibraahim iyo isageeda iyo caruurtooda Hodan Cali Biikole iyo Shukri Geedi hooyo Khadiijo Xuseen, Falastiin Khaliif Yuusuf, Salmo Maxamed Cabdulaahi iyo Nasro Caynab Abwaan Sanyare. Dhammaan reer Ibraahim Calin Cabdiraxmaan oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahaniyo dhalasho ay u dirayaan Falastiin Ibraahim iyo isageeda Yaasiin Macalin Ibraahim oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga Dhagaxley. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Ibraahim Yaasiin. Ibraahim, waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa. Dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay dhambaal Farxad Aroos. Waxaa dadka diraya ay kalayihiin Cabdinaasir Hire iyo Sheekh Saalax Naaji Maxamed, Sheekh Baziiro Maxamed iyo Sheekh Cabdi Fataax, iyo sidoo kale Macalin Cabdi Dubad iyo Macalin Cabdulaahi Macalin Maxamed iyo Sheekh Maxamed Caanoy iyo Sheekh Axmed Suufi iyo xaaskiisa, Sheekh Maxamed Riyaad iyo xaaskiisa, iyo Sheekh Cabdirasaaq Fiji iyo Macalin Ibraahim Macalin Nuur iyo hooyo Ceebla, Sheekh Maxamed Weli iyo Macalin Axmed Barre. Dhammaantood waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan Xasan Macalin Cabdulaahi. Dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan Xasan Macalin Cabdulaahi iyo Faadumo Hurre orooskoodu ka dhacay degmada Garbahare. Isku waaray leeyihiin noqda kuwii Rabbi u kala siiyo, ubad khayr qaba. Aamiin.
Waa hagaag. Dhinacii heestaha, haddii aan yaro ku nasanno, heesta ugu horeysa Caasha waa heesta Nagaadi. Heestan dabcan waxaa looga bartay fanaanada weyneed Hibanuura iyo Cabdi Cali Bacalwaan, fanaankii weynaa. Laakiin hadda Caasha Bacalwaan waxaa mar kale lasoo cusboonaysiiyey fanaanada Asma Cumar. Waxaanu leenahay dhegeystayaasha, nala dhegeysta.
magaadi iyo fanaaniinta Cabdi Cali Bacalwaan iyo Asmaan Umar hadii aan intaasii kaga gudubno aan dib ugu laabano warqadihii aad ina soo qorteen waxaa noo baaqaya dhamaan reer Axmed Sarhaye iyo dhamaan reer Guhaad Aadan Faarax dhamaan reerahaas oo isku duuban ayaa waxa ay u hambalyeenayaan Sheikh Inshaar Sarhaye iyo Firdaws Guhaad Aadan Faarax oo mahorkoodu uu ka dhacay magaalada Gaarisa waxaan leenahay arooskana soo dadajiya noqdo ku isku waara oo ubad khair qaba kala hela aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa tahniyad dhalasho oo farxad leh waxa diraya baa la yiri Maxamed Ibrahim iyo xaaskiisa iyo caruurtooda Anisa Ibrahim iyo Seegeeda Ibrahim Liban Firdaws Liban iyo Seegeeda iyo caruurtooda baa la yiri Hodan Cali iyo Shukri Geedi iyo Khadijo Xuseen iyo sidoo kale Cadeey Cadaani iyo Maal Maxamed Jalxiish iyo Salma Maxamed Cabdullaahi iyo Nasra Ceynab iyo dad kale oo fara badan baa la yiri oo la soo koobi karin dhammaantood iyagoo isku duuban reer Ibrahim Macallin Cabdiraxmaan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahay dhalasho hawadu marinayaan Falastiin Ibrahim iyo Seegeeda Yaasiin Macallin Ibrahim oo wiilugu dhashay xarada qaxootiga dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyay baa la yiri Ibrahim Yaasiin Ibrahim ducada waa dhankiina wiilkaasi ku dhashay xarada qaxootiga dhagaxley ee dhadhaab waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
aamiin ayaan anagu raaciyay warqadaanina waxa ay naga soo gaartay nimcaan jaamac maxamed waxaana uu leeyahay waxaan halkan tahniyad dhalasho oo farxad leh aan uga dirayaa wuxuu u dirayaa saaxiibkiis Badri Cabdullaahi Ibrahim iyo marwadiisa Yasmin Xasan oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Boorama waxaanu leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
dhammaan qurux badan oo nahay wuxuu naga soo gaaray Eedo Dahabo Maxamuud Maxamed Geedo Qarow iyo Abti Axmed Cabdul Baasid Xaaji Aadam iyo Eedo Fadumo Cismaan Shaaq iyo Khadar Axmed Cabdul Baasid iyo Xafsa Axmed Cabdul Baasid iyo Seegeeda Qaasim Cali Salaad iyo caruurtooda Umar Axmed Cabdul Baasid iyo Haashim Axmed Cabdul Baasid iyo Hodan Aadan Jimcaale iyo Seegeeda Cabdul Salaam Axmed Cali dhammaan dadkani oo kala jooga Amerika, Soomaaliya iyo Yurub waxay tahniyad meher hawada u marinayaan Munah Cabdi Cismaan Sheeq iyo Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Suudi oo meherkoodu ka dhacay Sacuudi Arabiya iyo Soomaaliya bisha Oktoobar aynu ku jirno sagaalkeeda sanadka 2020 waxaan leenahay yiraahdeen farxad ku waara awlaad baar iyo qeyr qabtana Rabbi idin kala siiyo aamiin heesta labaad ee barnaamijka dhageystayaashaan u soo qabanayno nuur todobaadkan waa heesta ku dhageydiyahay hello waa fanaanka Axmedey Abu Bakar Mubarak
hello 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 hadiyatee swee halayu kudaa fine azad hagaad هداك مو مقليكا
layaab kale hayd ee hello iyo fanaanka Axmedey Abubakar ayaanu intaasi kaga gudubno. Waxaan filayaa inaad ka wada bogateen Aasha Haye warqada xigta.
Warqada xigta waa Meher Farxad la yaacwaan looga soo dhigay, waxaana dadka diraya ay kalihiin dad fara badan oo isu soo urursaday. Waxaana ugu horeysa hooyo Nuurta Xasan ee Do Khadiijo Siicow, Faadumo Cumar Siicow, Maxamed Cumar Siicow, Ismaaciil Cumar Siicow iyo Caaisha Cumar Siicow iyo dhammaan reer Siicow iyo Fartuun Cabdulle iyo Zamzam Xasan iyo Wariye Haaruun Axmed Cabdi iyo xaaskiisa Sahra Bashir Maxamed iyo Maxamed Rashiid Haaruun Axmed. Waxaa dhammaantood ay tahniyad meher oo farxad leh wada u marinayaan Maxamed Cabdulaahi Geelshe iyo Deeqo Axmed Siico oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxay leeyihiin isku waara arooskana soo dedejiya, rabbina haydin kala siiyo bad khayr qaba. Aamiin.
Tahniyad dhalasho farxad leh ayaa lagu bilaabay dhanbaalkan. Hadda haye waxaana dirayaa Aabe Maxamed Guuleed Nuur iyo hooyo Dahabo Daahir Aadan, Faisal Maxamed Guuleed iyo Abshir Maxamed Guuleed, Xuseen Maxamed Guuleed, Cabdirasaaq Maxamed Guuleed iyo Saalixuddiin Maxamed Guuleed, Farduus Maxamed Guuleed, Fiican Maxamed Guuleed iyo Zeyna Maxamed Guuleed, Anaysa Maxamed Guuleed, Xamdi Maxamed Guuleed, Raxma Maxamed Guuleed iyo Ilma Maxamed Guuleed iyo caruurtooda. Waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan Cabdulqaadir Maxamed Guuleed iyo marwadiisa Qatra Farax Shire oo uu wiil ugu dhashay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. Waxaana wiilkaas loo bixiyey Suldaan Zakariya Cabdulqaadir Maxamed. Waxaanu leenahay Suldaanka ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Anigana aamiin ayaan raacinayaa hambalyo aroos ayaa markana gacantayda ku soo dhacday. Waxaana lagu soo bilaabay asalaamu calaykum laanta af Soomaaliga V O A Soomaali. Wacalaykum salaam ayaanu leenahay. Magacayga buu yiri ومحمود محمد يوسف oo jooga magaalada Baydhabo Chennai waxaan halkan hambalyo aroos uga dirayaa buu yiri arooska iyo aroosada adeer Cabdirasaaq Maxamed Yuusuf iyo marwadiisa Jaaliyo Cali Noor Sheekh arooskoodu ka dhacay deegaanka Qaahir ee yiri gobolka Bay oo tahay waa xafada maleenaya waxa uu yiri tahniyadan dadka kale ee diraya ee ku jira waxa kamid ah adeer Maxamed Yuusuf Maxamed iyo adeer Xasan Yuusuf Maxamed iyo adeer Xuseen Maxamed Yuusuf adeer Maxamed Macalle Yuusuf iyo Maxamuud Maxamed Yuusuf iyo Yuusuf Maxamed Yuusuf iyo Cabdixakeen Maxamed Macalin iyo Calasa Maxamed Yuusuf iyo Zahra Maxamed Yuusuf iyo Zumeyda Maxamed Yuusuf waliri miso Yuusuf loola jeeda iyo Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf iyo Mujaaladiin waliri Maxamed Yuusuf iyo Haybaan Maxamed Yuusuf Junaid Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Yuusuf iyo Sakariye Maxamed Cali warqada saan isku lahaa way gaabantay gadaalka furfurato waa tawaabe dhamaatay waxaa ugu dambeysa Nuunay Maxamed iyo dhammaan dadkani waxa ay leeyihiin isku waara ubad khayr qaba kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano rabahadin kala siiyo ayay leeyihiin aroosta iyo aroosada Cabdirasaaq Maxamed Yuusuf iyo marwadiisa Jaaliye Cali Nuur oo ka dhacay deegaanka Qaahira ee gobolka Bay
waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kala hela dhinacii heesaha ayaan caasha mar kale ku laaban doonaa si aan ugu nasanno warqadaha ay dhageystayaasha inoo soo qoreen waliba kuwa dhareer hees xigta waa Suleyqa Siman raalli noqo oo sidii hore ii ahow caasha ka warrabe
kolay Suleyqa Siman ayay ku xiran tahay bal waxay ku jawaabtay raalli ii ahow oo sidii hore ii noqo
waa tahay heestaasi la yaabka leh ee fanaanka Xuseen Shirija macna la dhageysta
سيريخ ركب عباني سيريخ ما بسي ما يسان ليري كو سيري بدان سيريخ سيدا ما هاي شعيك كالتكان سيريخ ما صعان يسان ليري سيريخ ركب عباني سيريخ ما بسي ما يسان ليري كو سيري بدان سيريخ سيدا ما هاي Subhan Rabbil Alamin.
aan intaasi kaga gudubno heesta Suleeqa iyo fanaanka Xuseen Shale Jaamac waxaan filayaa inaad ka wada bogateen. Haatanna waxaan noo baaqay dadka kale ah Fartuun Faacul iyo caruurteeda Nasteexo Faacul iyo asxaabteedaba la yiri dhammaan qoyska reer Faacul iyo Arda Cabdimire Shamse Cabdiraxmaan Cabdimire iyo Deeqo Maxamuud Xuubey iyo Axmed Bile Garaaso Axmed Maxamed Cabdi dhammaan qoyska reer Cismaan Jijeele iyo Qadar Axmed Maxamed dhammaantan waxa ay tahniyad farxad leh ay hawada u marinayaan Liibaan Faacul iyo marwadiisa Vaid Cismaan Jijeele oo ay gabar ugu dhalatay degmada Caabudwaq ee gobolka Galgaduud gaar ahaan xaafadda Kooda Luulyo laanta koowaad waxaana loo bixiyey gabadhaasi nimco nimcay noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
anigana aaminaya raacinaya dhambaalka dhankayga ugu dambeeyay waxaa lagu soo bilaabay asalaamu calaykum v o daadhiyaasha sharafta iyo qiimaha leh baalir waad mahadsantihiin marka xiga baa la yiri dhambaalkan waxaa diraya hooyo muumino saciid cali iyo aabe cali shariif wuxuu ku magacdheer yahay baabulow iyo hooyo xaliimo maxamed cali aabe yuusuf iyo cismaan yuusuf sheekh iyo abaay cali shariif iyo xasan xali shariif iyo xabsuux cali shariif iyo sucaado cali shariif iyo cali maxamed cali iyo asad maxamed cali iyo nuurte maxamed cali iyo binti maxamed cali iyo asxaabta qaaliga ah baa la yiri ee kala ah abwaan xasan moogow iyo cabdulaahi maxamed cabdulla wuxuu ku magac dheer yahay cabdalla dheerow iyo maxamed cabdulaahi axmed oo isna ku magac dheer guure iyo maxamed ibraahim aadan iyo ibraahim cabdiraxmaan xasan yuke buu ku magac dheer yahay iyo cabdinaasir cabdulaahi gumbaale baa la yiri oo ku magac dheer weeriyow iyo saalax xaaji cali wuxuu ku magac dheer yahay macalinka dhammaanaana isaa ka buuxa iyo waayahay ugu dambeyntii farxiya xasan oo ku magac dheer farxiya filson iyo kamaal cabdirasaaq dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana taanid dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe shariif axmed oo ku magac dheer aadan yare waxay dhammaantood taanid farxad leh u dirayaan aadan shariif axmed oo ku magac dheer aadan yare iyo faadamo cali shariif oo ku magac dheer bilisey oo ay gabar ugu dhalatay gobolka bay baydhabo ay gabar ugu dhalatay gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabo jannaay waxay leeyihiin weliba waxay kusii dhalatay xaafada baa la yidhi mursal laanta shanaad oo atay waa la tilmaamay gabadhaas waa hadiyadda la gaarsiiyey dhalashada oo atahay waxay yidhaahdeen magaca gabadha waa ubax aadan shariif ducadana waa sacuud iyo bahda v o waa tahay ubax oo ku dhalatay xaafadda mursal laanta shanaad ee gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabo jannaay waxaan ugu ducaynayaa inay noqoto tii soo weynaata ee waalidkeeda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta ee kaalina qaada aamiin
caasha dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray aabe cabdi cismaan sheekh iyo aabe cabdiraxmaan axmed suudi hooyo raxmi cali almukhtaar xaaji aadan iyo hooyo caali maxamed cismaan axmed cabdi cismaan cabdiraxmaan cabdi cismaan fuad cabdi cismaan iyo zakariya cabdi cismaan bashiir cabdi cismaan kowthar cabdi cismaan iyo saygeeda cabdulaahi maxamed jamaal muniiro cabdi cismaan iyo cafaaf cabdi cismaan iyo dhammaan ilmo macalin mukhtaar xaaji aadan dadkaas oo kala jooga sacuudi carabiya maleeshiya u k iyo soomaaliya waxa ay dhambaal tahniyad oo nikaax ah ay gaarsiinayaan muna cabdi cismaan sheekh iyo maxamed cabdiraxmaan axmed suudi oo meherkooda uu ka kala dhacay soomaaliya iyo sacuudi carabiya sagaalkii bishan Oktoobar ee sanadkan 2020 waxaan leenahay guurkiina guur kheer aamiin. Dhinacii heesahana heesta ugu dambeysana bal haddii aad daba dhigto
ugu dambeysa ee barnaamijka aanu kusoo gabagabayneyna waa heesta halku dhageedi yahay isu dhigan codadka labada fanaan Axmed Cali Cigaal iyo Maryan Mursal Ciise.
Heestaas ayaan ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan tan iyo inta aan todobaadka dambe xilligan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulbi doono gaar ahaan barnaamijkan hambalyada iyo heesaha
waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
سيدنا عبدا دفن كرايو وفي بلاي تعيطو ودوتو واسد دارتي
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta af soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o a.
haatana aan ku wada nasanno heestan.
idaacaddeenna galabta intaas ay ku dhantahay waxaa idiin soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwac, iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.